ኣውሽጢ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረፈ ቀቲሉ ዝበሃል ዘሎ ፍሉጥ መቃሲ ጋዜጠኛ ብሂወት እንተሃልዩ መረጋገፂ ክትህብ ናይ ቱርክ ፕረዚደንት ንስዑድ ዓረብ ሓቲቶም። ምጥፋእ ሃለዋቱ ኣብ መንጎ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ዲፕሎማስያዊ ቅልውላው ብምስዓብ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ከየልዕል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ንፀብፃብ ሄንሪ ሪጅዌል ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ጀማል ካሾጊ ኢስታንቡል ኣብ ዝርከብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ንቱርካዊ ትሕፅኢቱ ንምምርዓው ሰነድ ንምምላእ ነይሩ ናብቲ ቆንስል ዝኣተወ ዛጊድ ሃለዋቱ ኣይተፈልጠን። መሓዙትን ደገፍቱን ትማሉ ሶኒ ኣብቲ ኤምባሲ ተቃውሞኦም ከስምዑ ውዒሎም ኣለዉ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ተይብ ኦርዶጋን ናይ ውልቂ ዓርከይ ክብሉ ንኻሺጊ ገሊፆም ኣለዉ። ትማሉ ሶኒ ኣብ ቡዳፐስት ዑደት ይፍፅሙ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብዝሃወ ርእቶ ሪያድ ዛጊድ ብሂወት ከም ዘሎ ክተረጋግፅ ኣለዋ ኢሎም
ቡረዳን ቢራን እንጀ
The consulate officials can't save themselves by saying he left the consulate. The relevant authorities are obliged.
ሰበስልጣን ቆንስል ስዑድ ዓረብ ካብቲ ቆንስላ ከይዱ እዩ ኢሎም ንርእሶም ነፃ ክገብሩ ኣይክእሉን። ዝምልከቶም ሰበስልጣን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ መረጋገፂ ክህብሎም እዮም ዝበሉ። ሓሾጊ ምስ ቱርካዊት ፍፅኢቱ ክምርዖ ዘኽእሎ ጠጥዒ ክመልእ 2/12/2018 ናብቲ ቆንስል ኣትዩ ፍፅኢቱ ኣብ ደገ እንተተፀበየቶ እውን ኣይተመልሰን። መርመርቲ ቱርኪ ሓሾጊ ተቐትሉ ሬስኡ ብናይ ዲፕሎማስያዊ መኪና ተወሲዱ ኢሎም ይኣምኑ። ፖሊስ ናይ ፎረንዚክ ምርመራ ክካየድ ሓቲት ኣሎ። እቲ ቆንስል ግን ሓሾጊ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይፈለጥናን ኢሉ ኣሎ። بعض سلطان اتقونسل محمد التايب كم زبالة
القنصلية والسفارة تبث القنصليت and the embassy are working to search for him and we are worried
نسو اتقونسلين امباسين ايدالي وقيم زلو زوجود داي اشتاقل نالو زبالة اگر كلو تلياتات حاشوغي ابزتو صورو اللقوان بركت زبالو سبا سلطان سعدي معروفة نفرتي اسطنبول نبصحهم يمرمر ولو ሓሾጊ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ብምፅሓፉ ከይእሰብ ብምስጋእ ካብ ስዑድ ዓረብ ሓዲሙ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይነብር ነይሩ። ጀማል ሓሾጊ 3 መዓልታት ቅድሚ ምጥፍኡ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ መስርሕ ሰላም ማእኸላይ ምብራቅ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
The Palestinian question is still a touchy issue in Saudi Arabia, even though the government...
ዋላ እኳ መንግስቲ ንሰባት እናኣሰረን ንድምፅታት ተቃውሞ እናዓፈነን ኣብ ቁፅር እንተውዕሎ እውን ኣብ ስዑድ ዓረብ ጉዳይ ፍልስጤማውያን ሎሚ እውን ዝትንክስ ዛዕባ እዩ እዩ ዝበለ ሓሾጊ ንናይ ስዑዲ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማንን ዋሽንግተን ንእትህቦ ደገፍን ይነቅፍ ነይሩ።